cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci emisije Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protonamjesnika Milorada Mirovića, paroha pri Novosadskom Uspenskom hramu, urednika Radija Besjeda na temu Brak i bezdjetnost, koje je održao 22. aprila u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u okviru proljećnog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj.
Hristos vaskrse, evo, po tradiciji već nekoliko godina nazad se sastajemo i ovdje u ovoj školi, hramu znanja, kako bi neki rekli, jednoj od naših značajnijih institucija, Jovinoj gimnaziji. Iako se i viđamo u hramovima i ovdje u Novom Sadu i u okolini, i iako se slušamo eto i na radiju često, ali je lepo biti ovdje da se malo vidimo uživo i porazgovarati o ovoj temi koja je zaista aktuelna i važna. Ja po tradiciji se zahvalim našem dragom satrudniku na njivi gospodnje, ocu Igoru Ignjatovu, koji eto godinama se trudi oko ove škole pravoslavne duhovnosti. I da napomenem ponovo, eto da ga pohvalim koliko ljubavi ima. Nedelja je dan kada mi obično svi trudimo se da provedemo sa porodicom, a eto on se žrtvuje već godinama da uvek nedelju veče provodi ovdje, dočekujući ljude, ispraćajući ih kao zaista pravi i dobri pastir, pa nek mu Gospod uzvrati za njegovu ljubav, neku trud svakim svojim blagoslovom. Večeras ima blagoslov da je s nama i otac Nikola, paroh u Herceg Novom, koji se nekada ovdje isto trudio u eparhiji Bačkoj, kada je naš vladika Irinej tek došao za episkopa. I eto, imamo dvostruki blagoslov naših otaca večeras ovdje. Ovogodišnji ciklus predavanja, u stvari ovaj prolećni ciklus u Školi pravoslavne duhovnosti, posvećen je braku, porodici, bračnim problemima, i zaista smo imali mnogo dobrih predavanja. Imao sam blagoslov eto da budem kada je otac Aleksandar Jovanović bio iz Beograda. Ne znam da sam bio još nekom predavanju, ali zaista mi smo posle pratimo Bog hvali na radio besedi putem sajtova naših eparhijskih, možemo da slušamo i kasnije predavanje ako ne stignemo ovdje na Zmajovinu, i bilo je zaista dobrih tema i dobrih predavača. A nikad nije zgoreg, dakle, poučiti se, čuti nešto novo ili drugačije iz drugačijeg ugla, jer naša vera ima veliku dubinu i širinu. Nikad se ne može iscrpiti. Znamo i mi sami, recimo, kada čitamo i kad čovjek svaki dan, recimo, čita Sveto pismo, svaki dan čita glavu iz Evanđelja, recimo, glavu iz Poslanica, glavu iz Starog Zaveta, desi mu se kad nešto pročita kao da je prvi put pročito, kao da za nikad to nije čuo, iako, recimo, to Evanđelje je pročito već mnogo puta. Ali uvek, dakle, Gospod nam otkriva nešto novo ili nekad i nismo jednostavno dovoljno sazreli za neku situaciju. Znamo i sami, uzmemo neku knjigu, pa krenemo da je čitamo, ne privuče nas ili nam bude nejasno. I za par godina kad uzmemo istu knjigu, odjednom shvatimo koliko je značajna ili dragocena, ili tad saznamo odgovore na neke nedumice ili stvari koje nas mučaju itd. Tako da je Bogu hvala, značajno je to da imamo ova predavanja, se sabiramo, jer uvek je to jedan dijalog, jedna interakcija, znate, i vi, kad se sabiramo svi zajedno, pomolimo se za predavača, Boga prosveti i njemu se samom često otkriju neke stvari u toku predavanja i nama svima, dakle, jer i crkva je zajednica i ovo je jedna mala crkva, malo sabranje ovde večeras, pa eto, sabrali smo se da malo svi zajedno porazgovaramo na ovu temu, temu braka i bezdetnosti. Znamo da je Gospod nas stvorio po liku svome. Čovek je stvoren po liku Boga koji je Sveta Trojica i stvoren je za zajednicu. I Gospod, kada stvara čoveka u predvečnom savetu Svete Trojice, te reči nam prenosi prorok Mojsije, pa Gospod kaže, hajde da načinimo čoveka kao što smo mi, Otac, Sin i Sveti Duh. Dakle, i Bog stvara čoveka kao muško i žensko, stvara ih kao dve ličnosti koje zajedno treba da tvore jedinstvo. Muškarac sa svojim osobinama, a žena opet sa svojim osobinama, sa svojim darovima, sa svojim jedinstvenošću. I oni, dakle, stvoreni različiti, treba da zajedno se nadopunjuju i da stvore jedinstvo. I, dakle, stvarajući jedinstvo, oni ostvaruju podobije. Dakle, čovjek je stvoren po liku i po podobiju Božoj. Stvoren je po liku Boga. Dakle, ima potencijal za zajednicu, za ljubav, za davanje. I kada to radi, on ostvaruje svoje naznačenje, ostvaruje to podobije. Jer Bog postoji kao zajednica, Otac, Sin i Sveti Duh. I kao jedan od darova te zajednice se od Boga čoveku daruje mogućnost da bude sastvoritelj, da stvara nove ličnosti, dakle iz ljubavi, muža i žene, da se rađaju deca. I zato Gospod kaže, blagosiljeći Adama i Evu, rađajte se i množite se i vladajte zemljom, napunite zemlju i vladajte njome. Ali tema je, dakle, šta kada ne dolazi do ostvarenja tog blagoslova, dakle, kada nema dece. Prvo, dakle, ćemo poći uvijek u Sveto pismo, pa da vidimo različite slučajeve koji se spominju u Svetome pismu, koji se dotiču ove teme. Već u prvim stranicama Svetog pisma spominje se jedan veliki čovjek, veliki pravednik, Avram, koji živi sa svojom ženom Sarom i ni dvoje nemaju dece. Iako su pravedni, dakle, tu nam se otkriva da njihova bezdetnost nije bila posljedica greha, nekih njihovih, ili da je bila kazna, nego se ispostavlja to promisao Božji. Bog promišlja o čoveku, promišlja, bdije nad svim ljudima i vidi među ljudima velikog čoveka, vidi Avrama i njegovu ženu Saru, i vidi u njemu potencijal da još više napreduje, da se još više usavršava, da bude još pravedniji i još veći pred njime. I zato Gospod opušta to iskušenje da oni nemaju dece. I oni čine milostinju, čine dobro, u ničemu ne greše, ali im Gospod uskraćuje taj blagoslov. I posle godina bogugodnog života, Gospod se javlja Avramu i daje mu obećanje da će njegova žena Sara zatrudneti i da će roditi dete. Međutim, opet i to obećanje se ne ispunjava odmah, nego Gospod iskušava na neki način Avrama, želi da on još više napreduje, želi da se izgrađuje u trpljenju i želi da pokaže njemu, a i preko njega svima nama, da je Bog naš zaista živi Bog, istiniti Bog. I godine prolaze, kod Sare prestaje ono što u žene biva, dolazi starost, po ljudskom zakonu nemoguće više da rodi, međutim, ona rađa. I to interesantno, Gospod se ponovo javlja Avramu, dolazi pred njegov šator i kaže mu, do godine kad budem došao imat ćeš sina. A Sara se smeje u šatoru čujući te reči, podsmeva se, jer zna da je to nemoguće, jer je kod nje prestalo sve da funkcioniše na ženski način. A Gospod to kaže Avramu, tvoja se žena osmehnula ovim mojim rečima, ali će zaista roditi sina i tvog semena će biti kao peska morskog, jer si verovao mojim rečima. I to se dešava. Sara rađa Isaka, od koga će se posle roditi Isav i Jakov, od Jakova, kome Gospod menja ime Izrail, 12 sinova koji posle postaje 12 plemena Izrailjevih, 12 plemena Jakovljevih, Izrailjevih, Izrail, narod Božiji, u narod izabrani od Boga. Dakle, zbog vere Avramove, zbog njegovog trpljenja, Gospod ga blagosilja, da njegovo potomstvo postane narod Božiji i da se u tom njegovom potomstvu rodi Mesija, Hristos, spasitelj sveta. Dakle, imamo tu već na prvim stranicama Svetoga pisma primjer jedan kako verujući ljudi treba da se odnose prema bezdetnosti, treba da se odnose sa trpljanjem i poverenjem prema Bogu. Dakle, Gospod ima neki svoj razlog zašto ne dopušta da se dete rodi. Imamo uskoro potomke, dakle Avramove, praoca Jakova, koji ima dve žene, Liju i Rahilju, pa će imati poslije dve sluškinje i s njima će dobiti 12 dece. A tu recimo imamo zanimljivu situaciju. Jakov voli Rahilju, ona mu je mila i draga, a ima i ženu pored nje Liju koja pati zbog toga. Teško joj je jer ga voli, a osjeća da on nije prema njoj naklonjen na način na koji je naklonjen Rahilji. I šta se dešava? Gospod neko vreme ne da Rahilji decu, nego daje prvo Liji. Da ona rađa, da ona donese radost Jakovu prva. Dakle, Gospod na njenu patnju uzvraća svojom blagodaću, pa se ona raduje, kaže u Svetom pismu, pogleda na me Gospod. Gospod daruje utehu, a posle opet daruje i Rahilji. Pa je daje Josifa, daruje posle Benijamina, koji će biti najblagosloveniji sinovi Jakovljevi, jer ih je začeo sa ženom koju najviše vole. Zatim imamo primjer Ane, majke svetoga proroka Samuila. Isto živi sa svojim mužem, nemaju dece. Pored nje u to vreme je bilo više žena, Gospod je blagoslovio da bi se rod ljudski umnožio. I muž njen dobija sa drugom ženom decu, a ona mu ne rađa. I ona se moli Gospodu da joj daruje čedo, postojanje moliti trpi, odlazi i zavetuje se kod sveštenika Ilije da će čedo, ako je Gospod daruje, ona posvetiti Bogu. I dakle, posle njenog zaveta, Gospod joj daruje čedo. Rađa sina, Samuila, koga kad napuni 3 godine donosi kod Ilije sveštenika da služi pri hramu Božijem, pri Skiniji. I Gospod blagoslovi Samuila da on postane naslednik Ilije, jer njegova deca su živjela razvratno, sinovi njegovi koji su bili sveštenici nisu živjeli kako treba i zato Gospod oduzima od njih blagodat i silu, oni ginu, a naslednik sveštenik Ilije postaje prorok Samuilo, koji je dakle odmalena osvećen, raste pri hramu, izmaljen je od Boga posle dugih molitvi i ostaje sav predan Gospodu i služenju njemu do kraja svoga života i postaje prorok Božiji, prorok Samuilo, veliki prorok. Dakle, ovdje imamo primjer da Gospod ne daje čedo upravo da bi se majka molila, da bi se zavetovala, da bi postila, da bi se njeno čedo ispunilo Duhom Svetim još utrobi, da bi ga dala na službu Bogu i da bi on u toj službi proveo ostatak svoga života. Imamo i negativan primjer. Mihale, žene Davidove, koja njemu bila jako draga, je volela. Međutim, ona nije mogla da podnese tu Davidovo bogoljublje, jer David je bio izuzetno smiren i mnogo revnosan za Gospoda. I revnovao je na sve načine za Gospoda. Znamo svi njegove prelepe psalme koji su kičma svi bogosluženja, svi prokimeni, sve stihire imaju u sebi delove psalama, psaltir čitamo na svim bogosluženjima. Kažu sveti oci, bolje da sunce ne izađe više nikada, bolje da sunce nestane nego da psaltir se okonča, da se prestane čitati. Pa je i naš sveti Sava u svojoj posnici blagoslovio na Svetoj gori da se svaki dan pročita čita psaltir za spasenje našega naroda. Dakle, veliki čovek i sav predan Bogu, iako je bio car, nije obraćao pažnju na te ceremonije, nije obraćao pažnju na to kako ga ljudi gledaju, no kad se molio, predavao se svim bićem i na sve načine služio Gospodu. I jednom kada su Izraelici povratili starozavetni kovčeg, on ide ispred njega i skače i igra, peva, sav radostan, što je mnogima bilo sablazan, eto car umjesto da je sav okićen na kinđurem, zlatom i tako dalje, on ide tu skače ispred kovčega, međutim on je u nadahnuću iz ljubavi prema Boga, ide i igra ispred starozavetnog kovčega i Mihala, videvši to, mu se ruga u sebi. Znači, niko to ne vidi. Ona mu se podsmeva i ruga, međutim Gospod koji vidi svačije srce, kaže, videće to njeno podsmevanje veri Davidovoj, zatvara njenu matericu da nikada ne rodi. Dakle, Gospod joj daruje bezdetnost kao posledicu njenog ruganja Gospodu. Inače, zanimljivo da neki duhovnici povezuju isto često homoseksualizam sa time da to biva često kod dece čiji roditelji preziru crkvu i sveštenstvo. Dakle, ljudi koji iz dubine duše preziru Boga, preziru crkvu, sveštenike, podsmevaju im se, tako dalje, često zbog njihovih grehova se dešava to da deca budu homoseksualci. Ali opet Gospod uređuje, to je dakle posledica greha roditelja, da deca tu ništa nisu kriva, ali zbog njihovog tog odnosa to se dešava. I lek je u pokajanju, dakle da se roditelji iskreno pokaju i da se mole Bogu da se ispovede, da bi im deca ozdravila. To navode skoro otac Rafael u jednoj besedi i na ispovestima, kada dolaze ljudi koji imaju tu muku, baš sam pitao neke. I po pravilu, ljudi koji imaju te borbe i ta iskušenja, jedan mi, recimo, pod ostrogom momak je rekao, oče, kaže, mojima bi teže bilo da saznaju da idem u crkvu, nego da priznam da sam homoseksualac. Toliko, kaže, preziru crkvu i sveštenike da to ne opisivo. Kaže, da oni saznaju da idem po crkvama i manastirima, kaže, više bi se sramotili, dakle, nego da ja otvoreno priznam pred svima koju muku imam. A dečko dobar, verujući, pričešćuje se, pobožan, ali od malena ima to iskušenje. A to je posebna tema, da sad ne ulazimo puno u to. Opet, imamo druge primere svetoga Zaharije ili Savete i svetih Joakima Jane, pobožni čestitih ljudi koji žive po Bogu i kojima Gospod godinama, dakle, ne daje decu. Ali, dakle, posle dugih molitvi, posle postova, Gospod čuje njihove molitve, uslišava ih i daruje im veliku decu, svetu decu. Svetom Zahariju ili Saveti daruje pretiču Jovana, svetim pravednim bogoroditeljima Joakimu Jani daruje presvetu Bogorodicu. I imamo zaista mnogo primjera u istoriji crkve svetitelja koji su dakle izmoljeni od Boga, kao što je naš Sveti Sava bio, Sveti Serafim Sarovski i mnogo, mnogo, mnogo onih, dakle, koji su izmoljeni od Boga posle dugih molitvi. I iako je, dakle, bila neka prepreka fizička, Gospod je, dakle, uklonio tu prepreku, prevazišle su se granice prirode i ljudi su dobili dečicu. Uglavnom, dakle, u Starom Zavetu, Stari Zavet je bio pedagog za Hrista, priprema za Hrista. U Hristu imamo punoću otkrivenja, punoću ljubavi. I u Starom Zavetu, uglavnom, imali smo razmišljanje da je blagoslov imati decu i da se puno dece je blagoslov Boži. Ako nema dece, znači da je prokletstvo neko na ljudima i da su se nešto ogrešili pred Bogom. Međutim, u Novom Zavetu otkriva nam se Hristos, otkriva nam se punoća ljubavi. Gospod nam ukazuje na savršenu ljubav koja je služenje njemu i idenje za njime. I sada u Novom Zavetu imamo nešto što u Starom Zavetu nije bilo, da ljudi dobrovoljno izabiru bezdetnost jer žele da idu za Hristom. Žele da se svecelo predaju Gospodu, pa tako imamo i svete apostole koji idu propovedaju, napuštaju svoje porodice, jer svecelo žele da idu za Gospodom. Imamo bračnike koji se odriču dece radi službe Gospodu. Dakle, muževi i žene koji, dakle, svesno izabiraju da nemaju dece, žive u uzdržanju, da bi sav život svoj posvetili Bogu i službi u njemu. I to je bilo izrazito u prvim vekovima svetih apostola i propovednika, ali je ostalo i do današnjih dana. Poznat je u naše vreme, ajde kažemo, skoro u naše vreme, primjer svetog i pravednog Jovana Kronštadtskog, čudotvorca, koji je bio bračnik, oženjen, ali koji je, dakle, živeo sa ženom svojom kao sa sestrom, da bi svecelo se predao Gospodu i da bi služio njemu. E sada otvara nam se pitanje šta ćemo u situacijama kada ljudi žele da imaju decu, a nemaju. I tu imamo nekoliko nivoa. Prvi nivo koji se javlja, pogotovo u naše vreme, je nemanje dece kao posljedica grehovnog načina života. Da ljudi, žene ostaju trudne u mladosti, da vrše abortuse, prekidaju trudnoća i da usled abortusa, čedomorstva, usled samog čina dolazi do oštećenja materice, da ona više ne može da zatrudni. I dakle, imamo jednostavno posljedicu tog samog čina da ne mogu da imaju decu. Imamo zatim primere, dakle, danas grehovnog načina života. Ljudi menjaju partnere, oboljevaju u tim odnosima razno raznim, pokupe često razne bolesti, svesno, nesvesno, nekih su svesni, nisu svesni. I zatim imaju problem kada se venčaju, da ne mogu da imaju decu ili da se dešava neki problem. I tu je, dakle, lek pokajanja. Gospod često dopušta to iskušenje da bismo mi promenili svoj život. I mnogo ljudi koji su upravo, dakle, boreći se da dobiju dete, postali verujući ljudi. Dakle, ljudi venčaju se, mladi žive godinu, dve, tri, pet, nema dece, odlaze kod lekara i mnogo puta se dešava da dobijaju informaciju da je sve u redu, da je sve dobro, ali da dece nema. I to je u stvari jedna Božija pedagogija. Gospod na taj način kroz to iskušenje i privodi sebi. Dakle, da oni krenu da dolaze u crkvu, da se mole Bogu, da odlaze u svetinu, da odlaze poklonička putovanja. I Gospod je blagoslovio neke određene manastire ili svetinje da imaju tu silu da daruju dete. Pa znamo svi za lozu Svetoga Simeona, koja raste iz groba Svetoga Simeona u Hilandaru već 800 godina i oni koji nemaju dece pripremajući se postom i molitvom u potrebe lozu i bezbroj primjera ljudi koji su dobili tako dete. Evo, skoro jedan slučaj bio je sveštenik iz Rusije, donio imena 50 parova i odno je 50 kompleta u svojoj parohiji, dakle, za ljude koji nisu imali dece. I kažu, Hilandarski monasir dogodine se vratio i traži 2000 kompleta. Jer, kažu, od 50 parova 49 je dobilo decu u Rusiji. I to se pročulo po čitavom okrugu, pa mu se 2000 parova javilo da im donese. I Gospod je blagoslovio svim krajevima sveta da imaju takve svetinje. Ima recimo u Jerusalimskoj patrijaršiji ima palma, ima Svetoga Save osvećenog, iz njegovog manastira uzimaju pa kuvaju čaj, piju na isti način na koji se upotrebljava loza Svetog Simeona i mnogi dobijaju decu. Interesantno isto recimo da kod nas isto je manastir Koporin, Sveti Despot Stefan, ali na njega ću se vratiti malo kasnije. Dakle, imamo tu situaciju, dakle, ljudi koji nisu verujući i koji imaju to iskušenje, dakle, da nemaju decu i koje Gospod često privodi veri na taj način što im se, dakle, kroz molitvu, kroz post daruje dete. I ljudi kroz taj dar postaju verujući. I to je zaista velika Božja pedagogija, kao što je bolest često je smrtna, te umre neko mlad, iznenada. Ljudi se pitaju da li je on bio grešan ili nešto. Nije grešan, Gospod ga je uzeo. Kroz njegovu smrt mnogo ljudi se potrese, mnogo ljudi počne da razmišlja o duhovnom, mnogo ljudi počne da shvata koliko je kratkotrajan ovaj život. Često njegovi bližnji potpuno promene svoje živote i tako dalje. I kroz smrt nekoga mladoga, kroz bolest, jednog čoveka utiče se na desetine, stotine, pa često hiljade ljudi. Tako i Gospod nekada dopušta da neko ima iskušenje da nemaju decu, da bi ovi koji imaju bili blagodarni, da bi shvatili koliko imaju dar. Dvoje se venčaju, posle par meseci braka ostane žena trudna. Gospod im daruje dar, a vide pored sebe nekoga koji godinu, dve, tri, pet, deset, nema taj dar. Dakle, Gospod nas na taj način postiče da budemo blagodarni, da budemo zahvalni i da umnožavamo taj dar koji nam se daje. E sada dolazimo i do situacije šta raditi kad imamo verujuće ljude koji imaju vere, koji dolaze u crkvu, a nemaju dece. Svetitelji poput starca Pajsija, starca Porfirija pa i svi svetitelji uvek nas savjetuju da razmislimo o svim životnim situacijama šta nam Gospod poručuje i šta želi od nas. Nikada i ništa se u našem životu ne dešava slučajno. Sve se dešava po promislu Božije. I pogotovo kada svoje srce predamo Gospodu, kada idemo za njime, Gospod naš život uređuje ka spasenju i da dođemo u carstvo njegovo. I ako su ljudi verujući, treba da razmišljaju šta Gospod želi da nam poruči kroz ovo što stavlja pred nas. Imamo dakle više izbora. Imamo izbor da Gospod želi da budemo poput Svetog Joakima i Ane, poput Avrama i Sare, da budemo predani njemu, da imamo trpljenja, da postimo i da se molimo da nam daruje čedo. Drugo, ako u duši i dalje nemamo mira, ako osjećamo da to nije to, kako prolaze godine, treba da razmislimo šta Gospod drugo želi od nas. Gospod želi da budemo stvaraoci i Gospod želi da tu stvaralačku energiju koju imamo u sebi upotrebimo na neki način. I mi treba da oslušnemo svoje srce, da se predamo volji Božjoj, da budemo poslušni crkvi i da vidimo šta Gospod želi od nas. Pa da vidimo da li Gospod želi da usvojimo neko dete, da neko dete spasemo i doma, da uzmemo iz neke siromašne porodice, od nekih siromašnih rođaka koji imaju puno dece, jedno dete i da ga mi othranimo, da ga pomognemo. I takvih je puno bilo primjera u našoj istoriji. Često ćemo slušati o poznatim našim naučnicima kako ih je školovala neka tetka ili ujak ili stric koji su bili bogati, a nisu imali svoje dece. Pa su ga uzeli toga nekoga kod sebe, pa ga školovali, gledali kao svoje dete i pomogli mu da postane taj veliki čovjek koji je postao. Nekada Gospod od nas ne želi da usvojimo dete, nego želi da se damo za spasenje bližnjih, da damo sebe. I vidimo mnogi, recimo, ljudi koji nemaju svoje decu, da su postali duhovni roditelji mnogih i mnogih. Recimo, svetimo se Svetog Makarija Velikog, Antonija Velikog. Kaže u psalmima, veseli se ti koja ne rađaš, veseli se pustinjo, jer ti koja nemaš dece, imat ćeš više dece od one koja najviše rodila. Pa su tako ljudi koji su predali sebe Gospodu doživljavali da imaju hiljade i hiljade duhovne dece, oni kojima su pomogli duhovno i koji su putili na put Gospodnji. Možemo spomenuti tako i naše savremenike, recimo uzmemo profesora Jerotića, koji je bio u divnom braku sa svojim suprugom, ona se upokojila, nisu imali dece, ali da li bi bio Jerotić da imao dece? To je veliko pitanje. Time što nije imao dece, on se sav dao u svedočenje Hrista, odlaženje predavanja, državne predavanja, pisanje knjiga i pomogao je svojim radom i svojim delom hiljadama i hiljadama ljudi. Dakle, verujući čovjek treba tako da se postavi prema bezdetnosti, da zna da nas Gospod voli. Recimo starac Porfirije, on je govorio da ne trebamo da primoravamo Gospoda ni na šta. Zna Gospod šta nam treba. On je govorio da samo predamo sebe, da ono što nam crkva poručuje svim molitvama, sami sebi ni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predamo. Da predamo sebe Hristu, čak i u bolestima, recimo on je jedno duhovno čedo koje je došlo kod njega, pa kad je dobilo karcinom, žalilo se, on kaže, imam karcinom preko 20 godina, ali sam se potpuno predao Hristu i prezreo sam bolest, ošto ne obraćam pažnju na nju. I kaže, on miruje, kaže, ja ga vidim, Duhom Svetim na nozi je nekom delu bio, ali time što je predao se Hristu, predao se njegove ljubavi, znajući da Gospod brine o nama i da zna tačno što nam je najbolje, on se ošto više nije bavio tim, ne opterećivao time i bolest se mirovala i stojala. Jer je karcinom uglavnom znak da se nešto dešava u našem životu protiv čega se organizam buni. Jer je to bolest našeg organizma, naše ćelije same se usprotive. Najčešće danas kažu da je posljedica stresa, u stvari toga što jurimo, žurimo, trka, frka, što često u stvari sebe ne predajemo Gospodu, nego se svim silama trudimo da ispunimo svoju volju. I današnja civilizacija je takva da se ponaša prema čoveku kao da je supermarketu i onda mu na sve njegove probleme nudi neko instant rešenje. Kao kad čovjek ode u supermarket pa ima 100 vrsta čokolada, 100 vrsta keksa, 100 vrsta soka, evo ti ovaj, evo ti onaj. Jer je današnja civilizacija posthrišćanska civilizacija, civilizacija koja je bez Boga, pa često i protiv Boga. I zato i rješenja koje nam danas nudi civilizacija su takva. Jedno od rješenja je rješenje veštačke oplodnje, gde mnogi ljudi, nažalost, danas, iako mogu da imaju decu, uzdajući se aparate, mašine, prepuštaju to mašinama, pa odlučuju tamo da izaberu od ko zna koga jajnu ćeliju i spermatozoid, da naprave neko savršeno dete. Jajnu ćeliju neke naučnice, a spermatozoid od sportiste, jer oni nisu dovoljno savršeni. Ili već koje ljudi imaju izgovore, ili jednostavno nemanje vere u Gospoda, neprepuštanje Božjoj volji i odlazak, dakle, ili na vantelesnu oplodnju ili na veštačku oplodnju, gde se u stvari za naš problem traži upravo to neko rešenje spoljašnje i da mi u svakom, da se uprežemo na svaki način da ostvarimo svoju volju i ono što mi želimo, a ne osluškujemo ono što nam Gospod govori ili što nam Gospod predlaže. I ovo uopšte nije bezazlena tema, recimo vantelesna oplodnja. Da bi došlo do vantelesne oplodnje, žena se puni raznoraznim hormonima, jako stresno stanje, dolaze superovulacije, žena proizvodi mnoštvo jajnih ćelija koje se uzimaju od nje, zatim se oplođavaju embrioni 5, 10, 20, odabiraju se najbolji, ostali se odbacuju i ugrađuju se u ženu. Znači, to ima već jedan veliki problem. Prvo, odbacivanje oplođenih jajnih ćelija, embriona, što je abortus, ubijanje dece. Od 20 izabere se 2, 3, ostale se uništavaju. Drugo, mi nemamo dokaza da se uništavaju. Ima mnogo indicije, bilo slučajeva da se prodaju, da se daruju ljudima koji ne mogu, nemaju zdrav spermatozoid, nemaju zdravu jajnu ćeliju, da im se naše dete daruje bez naše znanja, jer je to danas velika trgovina, je samo odlazak na vantelesnu oplodnju, košta mnogo i to je danas izvor velikog biznisa. Zatim imamo tu veliku zloupotrebu vantelesne oplodnje u smislu homoseksualaca i jednih i drugih, i lezbijke i pedera, gde ljudi ne mogu prirodno da imaju decu, ali da odlaze na vantelesnu oplodnju, pa homoseksualci koriste, ne znam, surogat majku koja im rađa dete, a imali smo predavanja o surogat majčinstvu i to je jedna posebna tema koliko je to potpuno van svake pameti. A opet i u drugom smislu nije dobro. Ali šta je tu još suštinski? Starac Porfirije kaže, on je bio čovjek velike ljubavi i uvijek je bio blag prema svima, a svi koji su ga poznavali kažu da je tu bio izuzetno strog, a ništa nije govorio što mu Bog nije otkrivao. Kaže, kod vantelesne oplodnje događa se veliki problem. Kaže, kod prirodnog začeća, u trenutku začeća dolazi do eksplozije ljubavi između muža i žene. I od toga o kakvom se ono stanju nalaze, zavisi često potpuno čitav život naš. Ako se muž i žena vole, ako su dobro menstruiranju. Znači, pogotovo kaže razvoj nervnog sistema i tako dalje. I onda još ako majka provodi blagoslovenu trudnoću, to je mnogo bitno za dete. Ali kaže, kod vantelesne oplodnje do začeća dolazi u jednoj potpuno hladnoj, sterilnoj atmosferi, atmosferi epruvete, bez i malo emocija, bez i malo ljubavi. I on je govorio, kaže, od Boga mi je otkriveno da će biti veliko zlo sa decom iz epruvete. Znači, decom začeto van telesnom oplodnjom. Jer, kaže, od rođenja, od trenutka začeća, oni imaju problem u sebi. Zato recimo neke ruske studije pokazuju veliki broj dece koja su začeta vantelesnom oplodnjom i velike psihičke probleme i tako dalje. I recimo Ruska pravoslavna crkva je na saboru 2000. godine odbacila vantelesnu oplodnju kao nehrišćansku i ne daje blagoslov svojim vernicima da se upuštaju to. Dakle, savremeni čovek koji ne zna za Boga i razmišlja bez Boga, traži načine da ostvari one sve svoje zamisli. Pa biraju ljudi idealne partnere, upuštaju se razne veze, razne kombinacije. I zato imamo jedan ovakav ogrehovljen način i postojanja i razmišljanja i delovanja. A verujući čovek ima drugačiji um. Um Hristov. Na to nas poziva apostol Pavle, Svetopismo, sam Gospod. I to znači pokajanje, preumljenje, za odbijanje uma Hristovog, promenu načina života, načina postojanja, predavanja celog sebe Gospodu i idenju za njime. I shvatanju da se ništa u našem životu ne dešava slučajno. Sve ima svoj smisao i svoj razlog. I zato kad se čovjek nađe pred ovim iskušenjem, treba da se moli Gospodu da mu daruje snage, treba da se moli Gospodu da mu otkrije put kojim da ide. I šta je to što od nas Gospod očekuje i zašto stavlja taj krst pred nas i na nas? Recimo, despot Stefan Lazarević, koga smo već spomenuli. On nije imao dece, bio je vladar Srbije, jako je volio svoju ženu. I govorili su mu da nađe drugu ženu. I ona se, kad se upokojila, on je bio još mlad čovjek u snazi, on se nije ponovo ženio. I nije imao naslednika i predao je svome rođaku Đurađu Brankoviću da bude njegov naslednik. A svoje dece nije imao i upokojio se tako. Međutim, Gospod mu je darovao da on koji nema dece po smrti daruje drugima decu. I danas ljudi dolaze na njegove mošti koji nemaju dece, mole mu se i dobijaju decu. Vidite koji je to Boži promisao. Onaj koji nije imao decu, Gospod mu daruje da drugima daruje decu. To se dešava isto svetitelji koji su imali rak za života, da druge isceljuju od raka. Da svetitelji koji su bili slepi, da drugima daruju vid. Jer upravo pošto su sami imali to iskušenje, sami imali muku, ali su trpjeli to i bili blagodarni, volili Boga, Gospod im daruje posle silu da drugima pomažu to. Gledali ste svi onaj divni film Forpost tvrđava, onom ocu Mihajlu, on je sa vladika, mislim da se sa Leonid zove, koji brine onom sirotištu u Ukrajini. I on kaže, kad sam bio dete, on je bio sam siroče. I mislio sam, kako da sam ja rođen, kako da nemam oca, kako da nemam majku. Bilo mu je teško, gledao je druge koji imaju oca i majku, gledao je radost druge dece, on sam nema roditelje i pati. I kaže, mislio sam, Bože, da sam ja jedino dete na svetu. I zašto si Gospode dopustio da jedno dete bude na svetu bez oca i majke? Međutim, kako su godine prošle, kad se zamonašio i kada je osnovao sirotište pri svom manastiru, kaže, ja sad znam da sam nisam bio siroče, nikada ne bi mogao da razumem siročiće, da sam nisam jeo taj sirotinski hleb i hleb siročića, ne bi znao koliko je blagoslov i koliko je to dragocjeno da sutra nekoga nahranim, da mu pomognem i ne bi imao tu želju da napravi to sirotište, da okupi decu, da ih izvede i opet obilazi posle sva sirotišta i one domove sa decom za posebne potrebe i tako dalje. Da sam to nije prošao i sam nije iskusio. Kao ostalom, i nas većina u životu, mnoge stvari ne shvatamo dok sami ne prođemo, dok ne lupimo glavom o zid. Svi smo prošli kroz to da nam, kad smo deca, roditelji nešto govore, da nas savjetuju, a da mi to ne prihvatamo i da ošte ne shvatamo, nego tek onda kad sutra dođemo u tu situaciju, kad se nađemo u tom iskušenju, u problemu, kad proživimo sve to što su nam roditelji govorili, onda shvatimo u stvari šta je to bilo. Pa koliko puta se kajemo i kažemo, ej, da sam slušao oca i majku, ili kad roditelji kažu, uči sine, završi škole, i čerku, i tako dalje, a mi ne slušamo, što reče jedna prijateljica iz Sombora, kaže, kad se momak vratio iz vojske, ja sam mislio da će čitav sve da se sruši ako se mi odmah ne venčamo. A roditelji mi govorio, završi školu, pa ljubav će biti tu, venčat ćete se, živjet ćeš bolje, ja nisam slušala. Kaže da mi je sad ova pamet, pošto je neko radila jedan dosta težak posao, a šta da radimo, tako je to u životu. Uglavnom, dakle, kao hrišćani znamo da sve u životu se dešava po promislu Božijem i kao hrišćani treba da postupamo na hrišćanski način. Sveti oci kažu, dobro je samo ono dobro kada se uradi na dobar način. Danas imamo to iskušenje da nam govore, pa budi malo hrišćan, budi malo nehrišćan. Ma daj, opusti se, uživaj, živi punim životom. Imaš neki problem, reši ga odmah, tiđi kod lekara, popi pilulu, uradi ovo. Naravno, ne znači da odbacujemo lekare. Nekad je neki mali fizički problem ili iskušanje, nekad se desi da je momak ili devojka imali neku upalu u mladosti, da su ostale posljedice, da nisu ne znali, tek kad ne dolazi do začeća, da odu kod lekara pa se utvrdi, pije neke antibiotike ili nešto. I to se zaleči i dobiju posle decu. Ali, kažem, veliki je problem to kod danas nazove da je iskušenje, ili kada otkriju da neko ne može da ima dece, muž, pa dovode ženu iskušenje, pa kažu uzmite iz banke sperme, spermatozide. Kakve veze ima? Pa nije od tvog muža, ali je tvoja jajna ćelija, bit će vaše dete, vi ćete ga gledati. A ne trebamo biti uporni u tim stvarima. Bio je jedan zato što kažem, Gospod zna šta je za naše spasenje i za naše dobro. Znam jedan, evo recimo dva primjera. Jedan čovjek mi je pričao, on je ženo 20 godina nisu imali dece i bilo je mi veliko iskušenje, nisu bili verujući ljudi, bili su već gotovo pred razvodom. I u firmi on priča sa svojim šefom i šef mu kaže, slušaj, žena smo bili 10 godina u braku, jako sam je volao na mene, nismo imali dece. Sve u redu, dece nema. I mi se razvedemo zbog toga. Ja se oženim, dobijem sa drugom dvoje dece. A ona se uda, dobije sa drugim dvoje dece. Ali kaže, veruj mi da se kajem svakoga dana, jer sam je voleo. I kaže, i dalje patim za njom i ona pati za mnom. Kaže, nije sve u deci. A drugi primjer je bio i posle, ovaj čovjek ga poslušao, ne razvodio se i dobio dete. Sasvim prirodno sve se desi. Ali eto, bio je Boži neki razlog, 20 godina da nema. Drugi primjer iz Grče, jedan čovjek u zatvoru je bio, svešnik je obilazio zatvorenike i došao je kod njega i ovaj kaže, e, moj oče, molim te, kaže, ja ću ti ispričati sad svoj život i molim te, zapiši to negde, objavi u nekom crkvenom časopisu da ljudi čuju. Kaže, žena smo bili verujući ljudi, Bog nam nije davao dece, mi smo bili uporni, išli po svim manastirima, išli ovdje, išli tamo, davali priloge, samo smo se za to molili, ne znam koliko puta su uzimali lozu Svetog Simeona i tako dalje. I dobio posle 15-16 godina braka dete, sina. Kaže, međutim, sve se promeni u našim odnosima posle rođenja deteta. Odjednom ljubav za hladni, mi se udaljimo jedno drugoga i posle 5-6 godina se razvedu. Prošlo je neko vreme, kaže, ja sam oženio ženu koja je bila dosta mlađa od mene. Praktično on je, recimo, ako čovjek imao 45 godina, ženica je imala 35, a njegov sin je imao 25 u tom trenutku. I bio sam na poslu, vraćajući se sa posla, dođem kući i zateknem moju novu ženu sa mojim sinom u krevetu. I kaže, u tom gnevu i besu zgrabim pištolj i ubijem ih oboje. Kaže, ubio sam svoje rođeno dete, svog sina. Postao sam ubica svog sina. I kaže, molim te, zapiši ovo i prenesi ljudima da ne budu uporni, preterani, te ne traže, da ne izguraju svoju volju, kaže, jer Gospod ima svoje razloge zašto nam nešto ne daje i zašto nam nekad daje. Kao jedan primjer iz Beograda, drugi bračni par koji nije imao godinama dece, krenuo u crkvu, počeo se mole Bogu i koriste lozu Svetog Simeona, žena ostane trudna i rodi blizance. I dolaze ljudi u crkvu, verujući sve, i posle nekog vremena žena dolazi na ispovest i govori, eto, svađala sam se s mužem, radila sam ono, izvršila sam abortus. Sužena kaže, čekaj, šta si uradila? Pa kaže, izvršila sam abortus. Pa kako abortus, vi niste, kako pre braka? Ne, pa kaže, sad sam posle blizanaca, ostala sam trudna. Prirodno, međutim, kaže, mi smo uvijek želili da imamo dvoje dece, više dece nam ne treba i, kaže, abortirala sam. Pa kaže, što? Eto, Bog im nije davao decu dati, međutim, oni su u svojim ograničenjima, planiramo dvoje dece, hoćemo troje dece, hoćemo jedno dete, hoćemo četvoro dece. Čoveče, treba da predamo sebe Gospodu, Gospod zna našu silu, zna naše moći. Ako je naša moć jedno dete, daće nam jedno dete. Ako je troje dece, daće nam troje dece. Ako je petero dece, dakle, daće nam petero dece. Deca su, kažem, poseban blagoslov. Cilj i smisao braka je zajednica. Večavamo se iz ljubavi prema našoj ženi, žena prema svom mužu. I tu je već ispunjen taj, aj kažemo, jedan od ciljeva braka. Glavni cilj je kao i monaštvo carstvo nebesko. Spojila nas je ljubav, došlo je do zajednice i mi već smo zajedno, hodimo zajedno, cilj nam je carstvo Božije. Da bi zadobili carstvo Božije, predajemo sebe Hristu i živimo njime. Predajemo Gospodu naše srce, idemo putem zapovesti njegovih i trudimo se da ispunjavamo volju Gospodnju. I Gospod nam na tom putu ka carstvu Božijem daruje različite blagoslove. Jedan od blagoslova je dete. A može biti jedno dete, dvoje dece, petero dece, desetero dece. Gospod zna naše sile, naše mogućnosti. Daće nam tačno onoliko koliko mi možemo da nosimo i daće nam tačno ono što mi možemo da nosimo. Dakle, danas se često govori ako ljudi nemaju dece da njihov život nema smisla i da se samo onaj ostvario ko ima dece, ali to nije tako. Dakle, deca su jedno blagoslov Božih, može da ih bude, može da ih ne bude. Ali cilj i smisao našeg života je da dođemo u raj, da zadobimo carstvo Božje. A kad predamo srce svoje Gospodu, Gospod može preko nas činiti mnoga čudesa, može, iako nemamo dece, da dobijemo mnoštvo duhovne dece, da mnoštvo ljudi pomognemo. I čak znamo često da duhovni roditelji mogu biti deci na pomoć mnogo više od fizičkih roditelja. Koliko ima roditelja koji potpuno propaste svoju decu, koji iz najboljih namera unište svoju decu, stvore od njih psihičke bolesnike ili im potpuno propaste njihove živote, nekada svesno, nekada nesvesno, nekada sa dobrim namerama, nekada iz svoje ostrašćenosti itd. A opet, mnogo onih koji su se predali Gospodu, u stvari svedočeći Hrista, živeći Hristom, su duhovno i suštinski, istinski pomogli mnogima i mnogima i postali njihovi istinski roditelji i oni koji su im pomogli zaista kako treba i na najbolji način. Dakle, ono što je najvažnije je ono što nam crkva stalno poručuje, sami sebe, jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predamo, da volimo Gospoda, da živimo njime, da otvorimo svoje srce za njega, a Gospod zna tačno i kad i šta i kako nam treba i na koji način da nam pomogne i zna tačno šta je najbolje za nas i kako je najbolje za nas, a u smislu da se spasemo i da dođemo u raj. Jer šta nam vredi? Da budemo najuspešniji, da imamo milijarde, da naša kompanija postane najveća na svetu, da imamo stotinu dece, a dušu svoju da izgubimo i nigde upropastimo. Što Gospod kaže u Evanđelju, šta vredi čoveku da ceo svijet zadobije, a duši svoje naudi. Dakle, uvek da se razmišljamo šta je Bog ugodno i šta je ono što će nam doneti istinsku korist, istinsko spasenje.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protonamjesnika Milorada Mirovića, paroha pri Novosadskom Uspenskom hramu, urednika Radija Besjeda na temu Brak i bezdjetnost, koje je održao 22. aprila u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u okviru proljećnog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.